Վիրավորող կողմը ճանաչվեց Ռաֆայելը։ Հանդիպումը նշանակվել էր Բորդո դղյակի մոտ, ոլորապտույտ մի զառիթափի վրա, ոչ հեռու նոր բացված ճանապարից, որով հաղթողը կարող էր Լիոն գնալ։ Ռաֆայելը կամ պետք է պարկեր անկողնում, կամ հեռանար Էքսի ջրերից։ Հասարակությունը ցնծում էր։ Հաջորդ օրը առավոտյան ժամը 8-ին Ռաֆայելի հակառակորդը երկու վկաների և վիրաբույժի հետ առաջինը եկավ հանդիպման վայրը։
«Այստեղ շատ լավ է, հիանալի եղանակ է մենամարտի համար», ասաց նա զվարթորեն, նայելով կապույտ երկնակամարին, լճին և ժայռերին, բայց այդ նայվածքի մեջ չէր նկատվում ոչ կասկածանք, ոչ տխրություն։ «Եթե ես նրա ուսը խոցեմ, ապա հավանաբար նրան մի ամիս անկողին կպարկեցնեմ, այնպես չէ, բժիշկ», ավելացրեց նա։
«Առնվազն մի ամիս», պատասխանեց վիրաբույժը։
«Միայն թե հանգիստ թողեք այդ ուռենին, այլապես կհոգնեցնեք ձեր ձեռքը և չեք կարողանա պետք եղածի պես ղեկավարել ձեր զենքը. վիրավորելու փոխարեն դուք կարող եք սպանել նրան»։
Կառքի ձայն լսվեց։ «Նա է», ասացին վկաները և շուտով տեսան 4 ձիերի լծված մի կառք, որ վարում էին երկու կառապաններ։
«Ինչ տարօրինակ մարդ է»,
բացականչեց Ռաֆայելի հակառակորդը։
«Փոստակարգով է գալիս սպանվելու»։
Մենամարտի մեջ, ինչպես խաղի ժամանակ, այս կամ այն ելքով անմիջականորեն շահագրգռված մասնակիցների երևակայության վրա ազդում է մի աննշան բան, ուստի և երիտասարդը որոշ անհանգստությամբ սպասեց, քանի կարգը չէր եկել և կանգնել ճանապարհի վրա։ Առաջինը կարգից ծանրորեն իջավ ծերունի Հովնաթանը և Ռաֆայելին օգնեց դուրս գալու։ Ծերունին նրան պահեց իր թույլ թևերով և, ինչպես սիրահարը իր սիրուհու հանդեպ, մանրախնդիր հոգացություն ցուցաբերեց նրա հանդեպ։ Երկուսով առաջացան շավիղով, որը մեծ ճանապարհի ստանում էր մինչև մենամարտի համար նշանակված վայրը, և աչքից ծածկվելով քիչ հետո նորից երևացին։ Նրանք գնում էին համրաքայլ։ Այդ արտասովոր տեսարանի 4 հանդիսատեսները խորապես ուզվեցին, տեսնելով ծառայի բազուկին հենված Ռաֆայելի կերպարանքը։ Նիհար, դժգույն, նա քայլում էր լուռ, գլխահակ, հոդացավ ունեցողի պես։ Կարելի էր կարծել, որ դրանք երկու ծերունիներ են, հավասարապես քայքայված, մեկը ժամանակից, մյուսը մտածմունքից։ Առաջինի տարիքը նշում էին սպիտակ մազերը, երիտասարդը այլևս տարիք չուներ։
«Պարոն, ես գիշերը չեմ քնել», ասաց Ռաֆայելը իր հակառակորդին։
Ռաֆայելի սառը խոսքը և ահեղ նայվածքը սարսուռ պատճառեցին մենամարտի բուն հրահրողին, որ գիտակցեց իր հանցանքը և ամաչեց իր վարմունքի համար։ Ռաֆայելի կեցվածքի, ձայնի, շարժումների մեջ արտասովոր մի բան կար։ Նա լռեց, և ոչ ոք չհամարձակվեց խզել լռությունը։ Անհանգստությունն ու անհամբերությունը հասել էին ծայրաստիճանի։ «Դուք դեռ ժամանակ ունեք ինձանից ներողություն խնդրելու», հարեց Ռաֆայելը։
«Ներողություն խնդրեցեք, պարոն, եթե ոչ կսպանվեք. դուք հույսը դնում եք ձեր ճարպկության վրա և չեք հրաժարվում մենամարտից, որի մեջ կարծում եք, թե գերազանցություն ունեք.
Բայց, պարոն, ես վեհանձնորեն զգուշացնում եմ ձեզ, որ գերազանցությունն իմ կողմն է. ես ունեմ ահարկում իզորություն. Բավական է ես ուզենամ, և ձեր ճարպկությունը կչքանա, ձեր տեսողությունը կմթագնի, ձեր ձեռքը կդողա և ձեր սիրտը կխփի. ավելին, դուք կսպանվեք. ես չեմ կամենում գործադրել իմ ուժը, դա ինձ շատ թանկ կնստի. դա մահացու կլինի ոչ միայն ձեզ համար, բայց եթե դուք հրաժարվեք ներողություն խնդրել ինձանից, ապա չնայած մարդասպանության ձեր սովորության, ձեր գնդակը կթրջի այս ջրվեժի մեջ, իսկ իմը, թեկուզ նշանել չբռնեմ, ուղակի կխփի ձեր սրտին»։ Խուլ մի քրթմնջուն ընդհատեց Ռաֆայելին։ Հակառակորդի հետ խոսելիս Ռաֆայելը նրա վրա էր հառել սևեռաբիբ, անտանելիորեն պայծառ հայացքը։ Նա շտկվել էր, նրա դեմքը դարձել էր անխռով, ինչպես վտանգավոր խելագարի մոտ։
«Թող նա լռի», ասաց երիտասարդը իր վկաներից մեկին։ «Սիրտը զգալարվում է նրա ձայնից»։
«Պարոն, բավական է, դուք իզուր եք ճառախոսում», գոչեցին վիրաբույժն ու վկաները Ռաֆայելին, Պարոններ, ես կատարեցի իմ պարտքը։ Երիտասարդը հայտնել է իր վերջին կամքը։
Բավական է, բավական է։
Ռաֆայելը անշարժ կանգնել էր, ոչ մի վարկյան աչքի չկորցնելով իր հակառակորդին, Շարլին, որը, ինչպես թռչունը օձի հայացքի տակ, քարացել էր գրեթե կախարդական մի ուժով։ Հարկադրված ենթարկվելու այդ սպանի հայացքին, նա հեռացնում էր աչքերը, բայց նորից էր ակամա ընկնում նրա զորության ներքո։
«Ջուր տվեք, ծարավեմ»,
ասաց նա վկային։
«Դու վախենում ես»։
«Այո»,
պատասխանեց նա։
«Այդ մարդու աչքերն ինձ այրում ու կախարդում են»։
«Ուզում ես ներում խնդրել նրանից»։
«Ուշ է»։
Հակառակորդներին կանգնեցրին իրարից 15 քայլ հեռավորության վրա։ Յուրաքանչյուրն իր մոտ ուներ երկու ատրճանակ, և մենամարտի պայմանի համաձայն հակառակորդները պետք է կրակեին երկու անգամ, ուզած ժամանակ, բայց միայն վկաների տված ազդանշանից հետո։
«Ինչ ես անում, Շարլ»,
գոչեց Ռաֆայելի հակառակորդի երիտասարդ վկան։
«Դու գնդակը դնում ես առանց վառոդ լցնելու»։
«Ես մեռած եմ»,
հեծելով պատասխանեց Շարլը։
«Դուք ինձ դրել եք արևի դիմաց»։
«Արևը ձեր ետևում է»,  լուրջ և հանդիսավոր տոնով ասաց Ռաֆայելը և դանդաղորեն լցրեց ատրճանակը, առանց ուշադրություն դարձնելու ազդանշանին, որ արդեն տրվել էր, ոչ էլ նշանին, որ հակառակորդը բռնել էր իր վրա։ Այդ գերբնական վստահության մեջ ահավոր մի բան կար, որ զգացին նույնիսկ կառավարները, որոնց այստեղ էր բերել դաժան հետաքրքրությունը։ Խաղալով իր զորության հետ, կամ գուցե ուզելով փորձել այն, Ռաֆայելը խոսում էր Հովնաթանի հետ, և նրան էր նայում իր ոսոխի կրակոցի տակ։ Շարլի գնդակը ջարդեց ուռենու մի ճյուղ և ոստ-ոստելով ընկավ ջրի մեջ։ Ռաֆայելը հաջող կրակելով խփեց հակառակորդի սրտին, և առանց ուշադրություն դարձնելու երիտասարդի դիտապաստ ընկնելուն, իսկույն դուրս հանեց շագրենի կաշին, որպեսզի ստուգեր, թե ինչքան էր իրեն նստել մի մարդու կյանքը։ Թալիսմանը դարձել էր կաղնու տերևիկի չափ։
«Դե, ի՞նչ եք նայում, կառապաններ,
ճանապարհ ընկեք»,
ասաց Ռաֆայելը։ Նույն երեկոյան նա Ֆրանսիա ժամանեց և Օվերնի ճանապարհով գնաց Մոնդորի հանքային ջրերը։ Ճանապարհին հանկարծ նրա մեջ ծագեց մի միտք, մեկ այն մտքերից, որոնք ընկնում են հոգու մեջ, ինչպես արևը հոծ ամպերի միջով իր ճաճանչն է նետում մթին հովիտը։ Անողոք իմաստության տխուր շողեր։ Նրանք լուսավորում են կատարված դեպքերը, Երևան են հանում մեր սխալները և մեզ աններելի դարձնում մեր առաջ։ Նա հանկարծ մտածեց, որ զորության ձեռքբերումը, ինչքան էլ նա անսահման լինի, դեռ բավական չէ իմանալու համար, թե ինչպես պետք է օգտագործել այն։ Գայիսոնը երեխայի համար խաղալիք է, Ռիշելիեի համար կացին է, իսկ Նապոլյոնի համար լծակ է, որի միջոցով կարելի է շուռ տալ աշխարը։ Իշխանությունը մեզ թողնում է այնպես, ինչպես ենք մենք ի բնե, և մեծացնում է միայն մեծերին։ Ռաֆայելը կարող էր ամեն ինչ անել, բայց ոչինչ չէր արել։ Մոնդորի ջրաբուժարանում միշտ նույն հասարակությունը փախչում էր նրանից անփոփոխ փութկոտությամբ, ինչպես կենդանիները հեռու են փախչում ընկած կենդանուց, հեռվից առնելով մահվան հոտը։ Այդ ատելությունը փոխադարձ էր։ Վերջին դեպքը նրան ներշնչել էր խոր թշնամություն հասարակության նկատմամբ։ Ուստի Ռաֆայելի առաջին հոգսը եղավ մի մենավոր ապաստան գտնել ջրաբուժարանի շրջակայքում։ Նա բնազդաբար պահանջ էր զգում մերձենալու բնությանը, անկեղծ զգացումներին, այն բուսական կյանքին, որին մենք այնքան հաճույքով անձնատուր ենք լինում դաշտերում։ Իր գալու վաղորդայնին նա ոչ առանց դժվարության մագլցեց Սանսիի գագաթը, դիտեց լեռնային հովիտները, անհայտ լճերը, Մոնդորի գյուղական խրճիթները, որոնց խիստ և վայրի տեսքը հիմա սկսում են հրապուրել մեր նկարիչների վրձինները։ Երբեմն այստեղ հանդիպում են վեհությամբ և թարմությամբ առլեցուն զմայլելի տեսարաններ, որոնք սուր հակադրություն են կազմում այդ տխրատեսիլ լեռների մռայլ տեսարանների հետ։ Գյուղից գրեթե կես մղոն հեռու Ռաֆայելը իրեն գտավ այդպիսի մի վայրում, ուր երեխայի պես ծիծաղկոտ և զվարդ բնությունը ասես դիտմամբ թաքցրել էր իր լավագույն գանձերը։ Այստեղ,
Այս գեղանկար և ակնապարար առանձնավայրում մտածեց հաստատվել Ռաֆայելը։ Այստեղ կարելի էր ապրել հանգիստ, բուսական կյանքով, ծառի վրա պտուղի կյանքով։ Պատկերացրեք շուր տված մի կոն, գրանիտե մի կոն, վերևի մասում բավական լայն, մի տեսակ թաս, արտառոց կերպով կտրատված եզրերով։ Այստեղ ուղիղ, հարթ, բուսականությունից զուրկ կապուտակ մակեր ես, որի վրայով, ինչպես հայելու վրայով, սահում են արևի ճառագայթները։ Այնտեղ հեղեղատներով հատված ժայռեր, որտեղից կախվում են լավայի զանգվածներ, որոնց անկումը կամաց-կամաց նախապատրաստվում է անձրևային ջրերով, ժայռեր, որոնք հաճախ պսակվում են հողմահարվող թփուտներով, տեղ-տեղ մթամած և զովասուն կիրճեր, ուր ցցված են մայրիների պես բարձրաբերձ կասկենիների կույտեր, ուր դեղնավուն լանջերը փորված են քարանձավներով, որոնք բաց են անում մորմենիներով, ծաղիկներով և կանաչ շերտով եզերված իրենց սև ու խոր երախները։ Այդ թասի խորքում, որ հավանաբար եղել է երբեմնի հրաբուխի խառնարան, գտնվում է վճիտ, ադամանդաշող ջրով մի լճակ, ուռենիներով, թրաշուշաններով, հացիներով և բազում ծաղկուն ու բուրավետ բույսերով եզերված այդ գրանիտե ափերով խոր ջրավազանի շուրջը տարածվել էր անգլիական մարգասեզի պես կանաչ մի մարգագետին։ Նրա նուրբ ու սիրուն խոտերը ոռոգվում էին ժայռերի ծերպերից հոսող ջրերով և պարարտացվում բուսահողերով, որոնց մրրիկ նրան դադար բերում բարձրաբերձ արտևաններից։ Լճակը, որի ափերը անհավասար ձևով էին կտրտված, գրավում էր մոտավորապես 3 արտավար տարածություն։ Ժայռերն այնքան էին մոտենում ջրին, որ մարգագետինը հավանաբար 1-2 արտավարից ավելի լայնություն չուներ, իսկ մի քանի տեղերում հազիվ էր տարածություն մնում կովերի անցման համար։ Որոշ բարձրության վրա բուսականությունը չքանում էր, երկնքի վրա գրանիտե ժայռերը գծագրվում էին ամենատարօրինակ ձևերով և ստանում անորոշ գույներ, որոնք լեռնագագաթներին որոշ նմանություն էին տալիս ամպերի հետ։ Լերկ ժայռերը հովտի ակնապարար տեսարանին հակադրում էին ամայության և ամլության վայրի պատկերներ։ Փլուզմամբ սպառնացող բունձեր, այնպիսի քմահար ձևերով ապարաժներ, որ նրանցից մեկը կոչվել է կապուցին։ Այնքան նման է վանականի։ Երբեմն արևի մի ճառագայթ լուսավորում էր այդ սուր ասեղները, այդ ահագին քարաժայռերը, այդ բարձրադիր քարանձավները, և լուսատուի ընթացքի ու օդի քմահաճույքների համաձայն նրանք մերթ ստանում էին ոսկեգույն երանգներ, մերթ ներկվում ծիրանի գույնով, մերթ դառնում էին վառ վարդագույն, մերթ մոխրագույն, գորշագույն։ Լեռների բարձունքները հարափոփող մի տեսարան էին ներկայացնում, անընդհատ փոխելով գույները, ծիածանի պես շողալով, ինչպես աղավնո պարանոցը։ Երբեմն արշալույսի կամ վերջալույսի ժամանակ արևի վարշողը թափանցելով կարծես տապարով կտրված լավայի երկու շերտերի միջև հասնում էր այդ հրաշալի կողովի մինչև խորքը և խաղում էր լճակի ջրերի վրա, նման այն ոսկեգույն շողին, որ փեղկի անցքի միջով թափանցում է միջորեի հանգստի պահին պինդ փակված իսպանական տանսենյակը։ Երբ արևը բարձրանում էր հնամենի խառնարանի վերևում, որ ջրով էր լցված ինչ-որ անդրջր հեղեղյան հեղաշրջման հետևանքով, նրա քարքարոտ ափերը տականում էին, հանգած հրաբուխը ասես շիկանում էր, ջերմությունից ավելի արագ էին ծլում սերմերը, բեղմնավորվում էին բույսերը, գունազարդվում ծաղիկները և հասունանում պտուղները այդ խուլ անհայտ անկյունում։ Երբ Ռաֆայել այստեղ հասավ, նկատեց, որ մարգագետնի վրա կովեր են արածում։ Մի քանի քայլ առաջանալով դեպի լճակը, նա հողի լայն շերտի վրա տեսավ գրանիտից կառուցված և փայտով ծածկված համեստ մի տուն։ Այդ անսովոր հյուղակի կտուրը, ներդաշնակելով տեղանքի հետ, պատած էր մամուռներով, բաղեղներով և ծաղիկներով, մատնելով կառույցի խոր հնությունը։ Ծխի նուրբ հոսանքը, որից արդեն չէին վախենում թռչունները, գալարաձև բարձրանում էր քայքայված ծխնելույզից։ Դրան մոտ դրված էր մի մեծ նստարան, ծաղկազարդ և քաղցրաբույր այդ ստերեբուկների երկու խոշոր թփերի միջև։ Պատը գրեթե չէր երևում որդատունկի ճյուղերի, վարդերի ու հասմիկների դրասանգների միջով, որոնք փարթամորեն աճել էին ազատության մեջ։ Ըստ երևույթին բնակիչները անտարբեր էին դեպի այդ գեղչկական զարդարանքը և թողել էին, որ բնությունն ուրճանա իր կենսառույկ և կուսական գեղեցկությամբ։ Հաղարջենու վրա կախված սպիտակ եղենը չորանում էր արևին։ Կատուն պպզել էր կանեփազտիչ գործիքի վրա, որի տակ նոր մաքրված մի պղնձաման էր դրված գետնախնձորի կեղևների մեջ։ Տան մյուս կողմում Ռաֆայելը նկատեց չոր փշաթփերից կազմված մի ցանկապատ, որ հավանաբար բարձրացված էր այն նպատակով, որպեսզի հավերը չփչացնեն այդ գինու բանջարանոցը։ Թվում էր, թե աշխարհն այստեղ է վերջանում։ Բնակարանը նման էր այն վարպետորեն շինված թռչնաբույներին, որոնք կպչում են ժայռերին և որոնք իրենց վրա կրում են հնարագիտության ու միաժամանակ անխնամության կնիքը։ Դա միամիտ և բարի բնություն էր, իսկապես վայրի, բայց բանաստեղծական, որովհետև ծաղկել էր մեր կոկած բանաստեղծություններից հազար մղոն անդին և չէր նմանվում ոչ մի մտահղացման, այլ ծնվել էր ինքն իրեն, ինչպես դիպվածի իսկական հաղթանակ։ Երբ Ռաֆայելը մոտեցավ, արևի ճառագայթներն աջ կողմից արձակվել էին գրեթե հորիզոնական։ Դրանից շողշողում էին բուսականության բոլոր գույները, աչքի էին զարնում լույսի և ստվերի մոգական խաղերը, գորշ դեղին ժայռերը, տերևների բազմերան կանաչությունները, կապույտ, կարմիր, սպիտակ ծաղիկների զանգվածները, պատատուկ բույսերն ու նրանց զանգակիրները, թավշային մամուռը, հավամրգերի ծիրանագույն ողկույզները և հատկապես լճակի վճիտ ու հարթ մակերեսը, ուր արտացոլվել էին գրանիտե լեռնապատկերները, ծառերը, տունը, երկինքը։ Այս զմայլելի պատկերի վրա ամեն ինչ ուներ իր փայլը, սկսած պսպղուն փայլարից մինչև մեղմ լուսաստվերի մեջ ծվարած շիկավուն խոտերի խուրձը։ Ամեն ինչ աչք էր պարարում իր ներդաշնակությամբ, և փայլուն ստևով պիսակավոր կովը, և դյուրաբեկ ջրային ծաղիկները, որոնք ծոպերի պես եզերում էին զորակը, որի վրա բզում էին լանջավարդ ու զմրուխտ միջատները, և ծառերի արմատները, որոնք շեկ մազերի պես պսակում էին խճերի տձև կուրծքը։ Անուշաբույր ջերմությունը, որով շնչում էին այս մենավոր ապաստանի ջրերը, ծաղիկներն ու անձավները, Ռաֆայելի մեջ առաջացրին ինչ-որ վավաշոտ զգացողություն։ Հանդիսավոր լռությունը, որ տիրել էր այդ պուրակում, որ ամենայն հավանականությամբ դուրս էր մնացել հարկահավաքի ցուցակից, հանկարծ խզվեց երկու շների հաչոցներով։ Կովերն իրենց գլուխները շրջեցին դեպի զորակի մուտքը, ապա իրենց խոնավ դնչերը ցույց տալով Ռաֆայելին և բթորեն նայելով նրան, շարունակեցին ճարակել խոտը։ Մի այծ իր ուլիկի հետ, որոնք ասես ինչ-որ կախարդական ուժով կախված էին ժայռերի վրա, վայր ցատկեցին և կանգ առան Ռաֆայելից ոչ հեռու գրանիտե հարթակի վրա և հարցական հայացքով նայեցին նրան։ Շների հաչոցների վրա տնից դուրս վազեց մի գերմանչուկ և բերանը բաց կանգնեց, ապա երևաց ալեհեր ու միջահասակ մի ծերուկ։ Այդ երկու էակները ներդաշնակում էին շրջապատի տեսարանի, օդի, ծաղիկների և տան հետ։ Առողջությունը հորդում էր այս փարթան բնության մեջ։ Ծերությունն ու մանկությունը գեղեցիկ էին այստեղ։ Մի խոսքով, կենթանի էակների այս բոլոր տիպերի մեջ զգացվում էր նախնական պարզություն, սովորական երջանկություն, որի առաջ մերկանում էին մեր փիլիսոփայական տափակ քարոզների բոլոր ստերը, և սիրտը բուժվում էր արհեստական կրքերից։ Ծերունին կարող էր բնատիպ ծառայել շնեցի առնական վրձինի համար, նրա թուխ, բազմակնճիռ դեմքը հավանաբար կոշտ էր շոշափելիս, ուղիղ քիթը դուրս ցցված այտերը կարմիր երակներով, ինչպես որդատունքի գոսացած ստերև, խիստ դիմագծերը բոլորը ուժի նշաններ էին, թեև ուժը արդեն չքացել էր, ձեռքերը դեռևս կոշտուկավոր էին, թեև նրանք այլևս չէին աշխատում, և ծածկված էին նոսր սպիտակ մազերով։ Նրա իրոք ազատ մարդու կեցվածքից կարելի էր երևակայել, որ նա Իտալիայում ելուզակ կդառնար անգին ազատության սիրուց։ Երեխան իսկական լեռնական ուներ սև աչքեր, որոնցով կարող էր անքթիթ նայել արևին, թուղ դեմք, մուգ խռիվ մազեր։ Նա կայտառ էր, վճռական, շարժումների մեջ բնական, ինչպես թռչունը։ Նա ցնցոտիներ էր հագել, և դրանց միջով երևում էր սպիտակ, թարմ մաշկը։ Երկուսն էլ լուռ կանգնել էին կողք կողքի, դեմքին նույն արտահայտությամբ, և նրանց նայվածքը խոսում էր նրանց միատեսակ անզբաղ կյանքի կատարյալ նույնության մասին։ Ծերունին յուրացրել էր երեխայի խաղերը, իսկ երեխան ծերունու կմահաճույքները, երկու տեսակ թուլությունների, հանգող ուժի և ծաղկող ուժի միջև հատուկ դաշինքով։ Քիչ հետո շեմքին երևաց երեսնամիամիկին։ Քայլելով թել էր մանում, նա օվերնուհի էր, ուներ սպիտակ ատամներ, թուղ, զվարթ, պարզ դեմք, իսկական օվերնուհու դեմք, օվերնուհու իրան, օվերնուհու հագնվածք ու սնրվածք, օվերնուհու ցցուն կուրծք և օվերնական առոգանություն, աշխատասիրություն, տգիտություն, խնայասիրություն, սրտակցություն, մի խոսքով նա իր գավառի կատարյալ մարմնացումն էր։ Նա բարևեց Ռաֆայելին, սկսեցին խոսել, շները հանդարտվեցին, ծերունին նստեց նստարանի վրա արևին, իսկ երեխան գնաց մոր ետևից, լռությամբ լսելով և ակնապիշ նայելով օտարականին։ «Այկին, դուք չեք վախենում այստեղ ապրել»։
«Ինչից վախենանք, պարոն, երբ մենք դուռը փակենք, էլով կարող է այստեղ մտնել»։ «Ոչ, մենք ոչ մի բանից չենք վախենում»։ «Եվ հետո»,»
ավելացրեց օվերնուհին, մարկիզին հրավիրելով տան ամենամեծ սենյակը, «գողերը ինչ պիտի տանեն մեզանից»։ Նա ցույց տվեց ծխից սևացած պատերը, որոնց միակ զարդարանքը կազմում էին կապույտ, կարմիր և կանաչ գույներով նկարված պատկերները, վարկի մահը, Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքը և կայսերական պահազորի ռմբաձիքները։ Սենյակում կային նաև ընկուզենու փայտե մի հին մահճակալ, գալարաձև ոտներով մի սեղան, աթոռակներ, խմորի տաշտ, առաստաղից կախված խոզաճարպ, ամանով աղ, տապակ, իսկ օջախի վրա դեղնած ու ներկված գիպսե քանդակներ։ Դուրս գալով տնից, Ռաֆայելը ժայռերի մեջ նկատեց մի տղամարդ, բահը ձեռքին, որ կռացած հետաքրքրությամբ նայում էր տան կողմը։
«Տանտերն է», ասաց օվերնուհին գեղչկուհուն հատուկ ժպիտով։ «Նա այնտեղ աշխատում է»։
«Իսկ ծերուկը ձեր հայրն է»։
«Ոչ, ներեցեք, իմ տանտիրոջ պապն է, 102 տարեկան է. Դեռ վերջերս նա մեր մանչուկին ոտքով տանում էր կլերմոն. Պինդ մարդ էր, իսկ հիմա միայն քնում, խմում, ուտում է. Մանչուկի հետ զվարճանում է, երբեմն էլ փոքրիկը նրան տանում է լեռները, և նա մի կերպ գնում է»։
Վալանտենը իսկույն որոշեց այս ծերունու և երեխայի հետ ապրել, նույն օդը շնչել, նույն հացն ուտել, նույն քնով քնել, նույն արյունով երակները լցնել։ «Մահացողիկը մահաճույք»։